Aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratiko Ibai Zabal magazin honetan, eta Getxo aldera joango gara. Getxo foto jaialdiak maiatzaren 29tik ekainaren 22ra ospatuko da, urtero legez, gai baten bueltan 11 proposamen izango dira. Lehenengo pausa sakatu zuten, gero play, eta orain rek botoiari emango diote. Rekord hitza, hitz inglesearen laburdura hartu dute, ez? Grabatu hitzaren bueltan arituko dira aurtengo Getxo foton. Paula Karkamu daukagu gurean telefonoaren bestaldean, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, Getxo foto jaialdia ahondituz joan den ikuskizun bat da, ez? Aurtengo edizioak rek gaia zabalduko du, hartzen du gai hori, ez? Zein da rek hitzaren esan nahia zuen ikuspegitik edo zer ari edasi nahi duzu, ez? Erregistratzearen kontua, ez? Grabatzen dugu erregistratzeko, gordetzeko, ez?
Hori da. Bai, bueno, esan dezun bezala duela bi urte pausa sakatu genuen, iaz playari eman genion, eta aurten ba rek izango da gaia, gure gailuetan edo zein eduki mota bin eta berriz erregistratzeko modu konpultsiboan bilatzen dugun botoi hori da, ez da? Beti bezala, Getxo foton saiatzen gea adiera zabaletik jorratzen gaia, osea, ez da, literalki. Orduan, aurten egingo duguna da pixkat, ba, irudien, gainprodukzioan, teknologien etengabe koa alderdia lagu.
Bai, ez, gaur egun irudiaren inguruan bizi gara, ikaragarri, eta baita ere egiazkotasunaren inguruan egon daiteken zalantzak ere handituz doaz, nik ezakit horren inguruan ere egingo duzuen zerbait, kontaigu zuen.
Bai, horren inguruan ere baude proiektu batzuk, pare bat, nik uste eta horren eukiko ditugula adimen artifizialaren inguruan, eta batez ere igual hola proiektu interesgarriak ekarri dugu Jose Ramon Aiz, hemen lokala dena, parke naturalaren proiektuarekin etorriko da urten, Ereagako lorategian kokatuko dugu, eta bueno, hau baliabide digitalez sortutako parke natural bat egin du, parke naturalaren kontzeptua bera kritikatzen du, enklabe hau idiliko eta kapsulatu gisa ulertuta ingurumen realitatearekin zerikusia gutxi duena, ez? Horrelako gaiak ere asko landuko ditugu. Eta bat ere, oso dituta ode, pentsatzea, odei kontzeptu hortan igotzen ditugula, posible dala.
Ala nube, hor, odeira.
Odeia hor dago, eta igotzen ditugu argazkiak, datu guztiak, eta hori, odei kontzeptu hori, ez da, odei bat, eraikin bat da, baizik, orduan, horri buruz ere asko hitz egingo dugu, aurten bai.
Bueno, beti bezala, ausnarketarako parada ere emango dizkigute, ez? Aurkeztutako argazkiak, instalazioak, ez?
Bai, batez ere, daramagu 12 urte itxialdia edo entzerrona itzaldiak prestatzen, eta hor ere asko landuko ditu horrelako gauzak, eta aurtengo horren honetan egunero bombardatzen gaituzten irudi ualdearen aurrean immune bioko tegaren galdetuko dugu ere gure buruari. Oso interesgarri izango den itzaldia da.
Bueno, jaialdiak, Getxo fotok hasieratik espazio publikoaren erabilera izan du bere ikur nagusia, ez? Eta zekarpen egin nahi du jaialdiak espazio publikoaren artean erakusteko alorrean, ez? Osea, azkenean beste ikuslego mota bati ere iristen da.
Bai, hori da, azkenean guretzako oso garrantzitsua da herritarrekin harreman horizontalagoa eta parte hartzailegoa sortzea. Orduan espazio publikoa oso garrantzitsua da, bai. Beharrezkoa da, gaur egun hori, espazio publikoan, aire zabalean horrelako jarduerak egitea. Bai, beti, osea, guretzako hori, 19. edizioa da eta hasieratik oso garrantzitsua da izan da hori.
Bai, aurtengo jaialdian, bueno, batzuk aipatzearen, aurkezpenean aurkeztu, bueno, aipatu zenituzten, Sofia Ridet edo Sabiha Zimen, ez dakit ondo auskatzen den ditudan, eta Jebom denen lanak aurkeztu erakutziko dira, ze esangura daukate hauen lanak zuen ikuspuntutik, konta iguzu?
Bai, bueno, llevan de arrazkilari britaniarraren lana kolorearen erabileraren aitzindaria izan zen. Berak 1883an jaio eta 1965an hil zen, eta Erresuma Batuko lehen mugimendu feministarekin lotutako sufragista honek koloretako hori argazkintza defendatu zuen. Momentu hortan txurista beltzez argazkiak zeuden eta kolorea pixkat arraroa zan. Orduan berak hori borrokatu zuen eta Akademia Britaniaren jarrera kontserbadorearen aurrean ba hori argazkiak kolorearekin egiten zituen. Eta hori San Nicolas Plazan kokatu dugu erakusketa hori. Gero Sofia Ribeten proiektua oso oso polita da. Berak 1978an 77 urte zituenean Poloniako jendearen bizitzari argazkiak ateratzeko asmo handiko lanari ekin zion. Eta berarentzako helburua herrialdeko etxe guztietan sartu eta bertako biztanleei argazkiak ateratzen zen. Azkenean bildu zituen 20.000 negatibo. Wow. Eta bai, Ridgetek ondare bat utzi du eta aldi berean ba berarentzako bizitza proiektua izan zen eta guretzako ezagutzarako tresna eta testigantza bisuala sortu du.
Bai. Eta hori ere batzuk noski, ez? Ikusgai egongo dira.
Bai, bai, azkenean 20 artista izango ditugu gurekin aurten. Dikuzet, garrantzitsua dela ere, azaltzea zer azkenean, jaialdi hauetan hilabete bat irauten dutela leku askotan dazkagu erakusketak. Orduan, garrantzitsua da, iriko hiru ardatz nagusi egongo direla, alde batetik Algortako erdigunean erakusketa dexente okiko ditugu, Ereagako pasealekuan ere, Ereagako lorategian eta bai. Galerias Punta Begoña, eta azkenik Romo aretan. Horiek dira, horra, ardatak, nagusiak, baino ala ere, infopuntua getxoko erdigunean okiko dugu, Algortako merkatuan, eta hor, okiko dugu folletoa, desplegable hori, maparekin, mapa nik uste garrantzitsua dela ere ba bizitak egiteko eta ulertzeko nun dauden erakusketa guztiak. Bai.
Baita ere aipamen egin zenuten, ez? Sabina Zimenen lanak, ez? Emakume musulmanaren irudiak aurkezten ditu, ez? Baina beste edo kliseak puskatuz edo bueno, ez beste begirada bat, ez? Erakutsiko digu.
Bai, bai, azkenean proiektua, ba, nesken egunerokotasuna da hurbiltzen da, eskola koranikoetara joaten dira, testu sagratuak ikastera, eta argazkilariak bera egin zuen gaztea zenean, eta, bueno, ba, lekuagoetara hurbiltzen da, eta bai, pues, azkenean klikeak, ba, kentzeko eta nesken bizitzara ba, gerturatzeko. Bai.
Bueno, ba, irugune ditugu, Romareta, Ereagako paseoa, Talgortako erdigunea, baina aipatu duzu, bueno, erakusketaz gain, aipatu ditugu artistaetako batzuk, iago ere badira, bueno, ba, ziklo eta bizitarien parte hartzea ere sustatzen duzuela, ez? Eta irakurri duguna gaitik, fotomatoi sistema bat erabiliko duzue.
Bai.
Bai. Jaso nahi duzu ere, bueno, bertatik pasatzen den jende guztiaren artxiboa.
Bai, hori da. Fotomatoia, bai, larun bat atxaldean, maiatzako geita maikan, okiko dugu, bai, dibujamaton eta multifotomaton. Dibujamaton, dibujatu del rato sin parar taldeak, asmatutako gailu motel eta harrigarri honetan erretatatu daitezke bizitariak, izango da Teiagorri plazan, eta pixka da, bueno, pues, demora guztin gaude, ba, hori, argazkia pues, bere alakotasun kontuetan zeiten, ba, bueno, ba, hemen, etortzaitez, lasai eseri eta ba, erretratu bat eraman zuretxera, ez, hori da pixkat kontua. Eta multifotomaton, ba, jaialdiak sortutako instalazio interaktibo bat izango da, kasinoan, Algortako kasinoan kokatuko dugu, eta parte hartzaileak erretratu anizkoitza eramango du beretxera. Hau emeretzegarren mendea oso bitxia da, eta bueno, nik uste polita izango dela.
Bueno, amasi, garren edizioa du Getxo Fotok, kerrespanabil? Emeretzi.
Bai, emeretzi. Zengurtean, hogei egingo ditugu, bai.
Bueno, horrek esan nahi du, dagoeneko ja, bai, bizkaitarrentzat, eta dudabarik, getxoztarrentzat, bueno, urteroko zita bat badela, ez?
Bai, jende asko etortzen da, bai. Mm. Bai, oso momentu polita da gainera, pues, udararen hasiera ematen du, bai, oso jaialdi polita da.
Bueno, ba, Getxo Foto webunean dago informazio guztia, aipatu dugun bezala, jaialdia maiatzaren 29an abiatuko da, ekainaren 22 arte ba, lusatuko da, eta aipatu dugun bezala, rek izango da, gaia rek botoiari emango diote, eta, bueno, ba, gabatu, erregistratu, eta hainbat kontu ekarriko dituzte. Ba, Paula, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.